Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin rus harbiylariga 15 sentyabrgacha Ukrainaning Donetsk viloyati ma'muriy chegaralariga yetib borishni buyurdi. Bu haqda Ukraina Qurolli kuchlari bosh shtabi bosh operativ boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Aleksey Gromov brifingda ma'lum qildi, deb yozadi Ukrainskiy pravda. Ruslar Xarkov, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Xerson va Nikolaev viloyatlarining bosib olingan hududlarini ushlab turishda davom etmoqda. Shuningdek, hujumni qayta boshlash uchun qulay sharoit yaratishga harakat qilmoqda. Shunday qilib, Rossiya bosqinchi qo'shinlari Putinning 15 sentyabrgacha Donetsk viloyatini ma'muriy chegaralarga yetib borish haqidagi buyrug'iga asosan o'z rejalari va harakatlarini yana bir bor to'g'irlamoqda, deydi u. Ukraina sharqida faol hujumni qayta boshlash uchun Gromovning so'zlariga ko'ra, Rossiya mudofaa vazirligi 3-chi armiya korpusining tuzilmalari va harbiy qismlarini qayta yig'ishni davom etmoqda. U 2022 yilning yozida Rossiyaning turli mintaqalarida ishga olingan ko'ngilli bo'linmalardan tuzilgan. Severodonetsk, Lisichansk, Rubijnoye agglomeratsiyasi va umuman Lugansk viloyati hududini nazorat ostiga olish Rossiya qo'shinlarining Donbassdagi so'nggi yirik muvaffaqiyati edi. Bu iyul oyining boshida sodir bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.